Austatud kolleeg Toomas, austatud kuulajad, ma arvan, et mina olen ruumis viibijatest kõige vanem Toomas Siitani õpilane, sest aastal 1977 hakkas Toomas Siitan õpetama väga noore õpetajana muusikakeskkoolis. Ja mina olin siis 9. klassis, me olime esimene klass, mida Toomas Siitan üldse õpetas. Ja ma arvan, et ka need, kes võib-olla varem Toomas Siitanit hästi ei tundnud, aga tänaste ettekannete, eriti tema enda ettekande kontekstis, te võite muidugi aimata, millest ta meil 9. klassis alustas. Loomulikult Gregoriuse laulust, mis tollal siiski nõukogude kooli tingimustes ei olnud nii tavapärane, aga mis meid väga vaimustas. Ja suur tänu sulle ka selle eest. On mitmeid viise ajalugu kujutada, ajalugu ümber kirjutada, sest teatud mõttes iga tõlgendus on nagu ümber kirjutus. Üks mõjukamaid ajalooteoreetikuid, Hayden White, räägib sündmuste hulga konstitueerimisest fakti jadaks, selle intriigistamisest, argumenteerimisest ja viimaks diskursuse komponeerimisest. Diskursuse komponeerimisel saab ajalulõik seletuse ja tõlgenduse. See tähendab, ta seostatakse mingite ideedega, mingi ideoloogiaga. Kui me selles valguses vaatleme Toomas Siitani ajalutöid, jääme sealt peale suurepärase allikatöö, mis on kõige aluseks, väga oskusliku intriigistamise, põhjaliku argumentatsiooni ja lõpuks järelduste asetamise avaramasse ideede konteksti. Järgnevad mõtisklused ja näited on ajendatud esmajoones Toomas Siitani käsitlusest 19. sajandi muusikaelust Eestis. Ja ma tooksin siin välja kaks põhilist suurt kontseptsiooni. Ja esimene nendest oleks erinevate kultuuriruumide kontseptsioon. Kolm erinevat kultuuriruumi eeskätt linnades: Saksa, Eesti ja Vene. Nagu me teame, linnakultuur ülekaalukalt oli saksa kultuur ja väga palju nii eesti kui vene elemendist või kultuurist, niivõrd kuivõrd sellest oleks saanud rääkida sulandus sinna. Ja õigupoolest ju, kui me kolme kultuuriruumi vaatleme, saksa, eesti, vene, siis kaks kõige suuremat ja oma vahel kõige dünaamilisemalt arenevat olid Saksa ja Eesti. Ja kuni venestamiseni, kuni 1880. aastateni tegelikult esmajoones just siis see vene kultuuriruum oli see, mis pigem kippus absorbeeruma Saksa kultuuriruumi. On ju teada, et mitmed vene haritlased, akadeemikud näiteks Tallinnas astusid Luteri usku, et teha paremini karjääri, abiellusid sakslannadega ja nii edasi. Ja maal, ja see on jäätes väga huvitav moment, mis Toomas Siitan oma töödes on välja toonud, et maal me võime küll ka niisugustest kultuuriruumidest rääkida, aga pigem võiks seal välja tuua just kiriklikud struktuurid ja nende kiriklike struktuuride kujundava toime. Kõigepealt siis muidugi evangeelne luterlik kirik, siis alates 1832. aastast seal välja antud kirikuseadusest, mis oluliselt nõrgendas evangeelse luterliku kiriku positsioone, saame rääkida Vene ortodoksi kiriku, Vene õigusu kiriku mõju kasvust ja tegelikult juba nagu ka jälle juubilar on toonitanud sellisest hiilivast venestamisest. Ning lõpuks, mis on eriti tähtis ikkagi ju eestlaste ja eestlaste muusika tegemise seisukohalt vennaste kogudused. Siin tekib ka huvitav võrdlus maa ja linna vahel, mis puudutab näiteks Eesti koorilaulu. Me teame ju, et esmajoones tänu vennaste kogudusele näiteks Laiusel asutati juba 1823 eestlaste koor. Ja lauluõpetus oli väga kõrgel järjel koolides ja väga olulisel kohal ja nii edasi. Kui me mõtleme, eks ole 1823 Laiusel, kui me mõtleme nüüd näiteks Tallinna peale, siis me oleme küll ju lugenud, et tõenäoliselt aktiivne saksa muusikakorraldaja ja helilooja ja koorijuht Johann August Hagen tõenäoliselt asutas eestlastest laulukoori, aga vähemalt siiani ei ole tegelikult faktilist materjali peale selle, et ta ise oma mälestustes 80-aastaselt seda meenutab kuskilt leida. Ja kindlalt ju Tallinnas esimesed Eesti lauluseltsid on alles sajandi teisest poolest, 60-ndatest aastatest, mis aga ei tähenda loomulikult, et eestlased poleks ka koos käinud ja laulnud, ent tõenäolisemalt suur osa nendest, võtta siis linnaeestlastest, kellel olid vastavad seltskondlikud võimalused, liitusid saksa kooridega, saksa kultuuri ruumiga. Nüüd veel jätkates nende kultuuri ruumide vaatlemist, siis me näeme, et pärast alates 1870. Aastatest, aga eriti alates 1880. Siis kui algas, kui võimule tuli, kui troonile tuli Vene keiser Aleksander III ja algas avalik venestamine, võiks öelda mitte enam hiiliv, siis hakkas muutuma ka tasakaal nende kultuuri ruumide, eri kultuuriruumide vahel. Ja tegelikult kõige suuremasse kriisi sattus just nimelt see saksa kultuuriruum. Ühelt poolt venestamine ja teiselt poolt eestlaste identiteedi otsimine ja loomine. Ja sakslastel siis samal ajal nagu oma identiteedi kriis. Ja lõppkokkuvõttes see viis, me teame ise ajaloosündmusi 20. Sajandi alguses Eesti ühiskonna järjest suuremale kasvule ja tugevnemisele. Aga vaadates praegu 19. Sajandit on väga huvitav, ja Toomas Siitan on seda ka ühes artiklis käsitlenud, on väga huvitav vaadata, kuidas ka siin, ja ma nimetan siin Eesti linnadest just kõigepealt siis Tallinna, see on kõige rohkem uuritud muusikaelu aspektist tollases Eestimaa kubemangus, kuidas need sümbolkujud saksa identiteedi tugevdamisel, mis on olnud tähtsad saksa aladel enne ja saksa keisririigis, mis oli siis ju loodud äsja, kuidas need sümbolkujud muutuvad väga tähtsaks ja jõuliseks ka siinses saksa kultuuriruumis. Ja üks nendest sümbolkujudest on loomulikult Johann Sebastian Bach, kes on rahvuslikultuuriliseks tugisambaks olnud 19. Sajandil. Ja teiseks niisuguseks tugisambaks saab muidugi Richard Wagner. ja mõlemad helilooja teoste esitamine. Nagu me oleme lugenud, 1883 Tallinnas Matteuse passioon, mis ka siia kogus kokku palju aga laulureisijaid, nii öelda enne me siin kuulsime ettekandet ka sellistest reisidest tähtsateks sündmusteks. Ja loomulikult, kuna tegemist oli Bachi passiooni esmakordse ettekandega Vene keisririigis, siis see haaras väga paljusid sakslasi, kes siia reisisid ja kuulepe, siis kindlasti oli loomulikult ka eestlasi. Aga rääkimata sellest, et lauljate seas, kes seda teost esitasid, Bachi Matteuse passiooni, oli näiteks ka Konstantin Türpu. Aga huvitav on sedagi märkida, et samal päeval, kui oli Bachi Matteuse passiooni peaproov, toimus natukene hiljem, et kõik ka kohale jõuaksid Tallinna teatris Wagneri Lohengrini esietendus. Ja märkimisväärne on ka see, et organist ja kuurijuht, kes kogu passiooni ettekandmise ette võttis Heinrich Stiil pärit Lübeckist ja siis tegutsenud ka Peterburist, kus ta Tallinnasse tuli Oleviste kiriku organistiks, otsustas selle ettekande viia Peterburi, sõnaga pealinna, keisririigi keskusse. Ja siit me tuleme natukene vahele jättes tegelikult teise väga olulise kontseptsiooni juurde. Eks ole, meil oli asja juttu sellest, kuidas tegelikult siis provinsist või perifeeriast viiakse Saksa identiteedi üks tunnusteos Bachi Matteuse passioon keisri riigi pealinna Peterburi. Eri rongiga, nagu Thomas Seaton on oletanud, tõenäoliselt Eestimaa rüütelkond toetas seda. Eri rong Bachi Matteuse passiooniga. Aga see teema, mis siit nüüd tuleb, või see teine kontseptsioon, mis just praegu ka, millega praegu ka just kolleeg Thomas tegeleb, on nii siis metropoli ja perifeeria vahekord. Ja õigupoolest juba küll 1970. aastatel näiteks Karl Dahlhaus juhtis tähelepanu sellele, et sageli perifeerias toimuvad protsessid, mis hakkavad mõjutama metropoli. Või et mingid jõud, mis vabanevad metropoli survealt, hakkavad loovalt tegutsema, just nimelt siis perifeerias. Ja noh, üheks näiteks kas või oli see sama Matteuse passiooni esitus, aga teise näite ma tooksin praegu oma uurimistest, ka ikkagi loomulikult 19. sajand, millest me räägime, ja see on seotud ka ühe biograafiaga. Nimelt, võib-olla tuleb teil tuttav ette, kuna tistest õpingutest see, kuidas on tähtsaks peetud Robert Schumanni reegleid noortele muusikutele. Ja üks nendest nagu soovitustest või reeglitest on see, et ärge andke noortele muusikutele Beethovenit mängida, vaid jootke ja kosutage neid värske ja elava Mozartiga. Võib-olla tuleb tuttav ette. See lause on tegelikult pärit ühest kontserdikriitikast. Ja see kontserdikriitika oli tegelikult hävitav. Schumann, see on 1830 aastate algusest pärit. Schumann ehkki noor kriitik oli saavutanud juba väga olulise positsiooni, mitte ainult Leipzigi, kus ta parasjagu oli, vaid ka üldse Saksa muusika ajakirjanduses. Ja hävitav retsensioon oli noore virtuoosi Theodor Steini aadressil, kes oli tulnud Põhja-Saksamaalt, täpsemalt Hamburgi lähedalt, kontserdireisile ja kes peale kõige muu väga meelsasti improviseeris ja just neid improvisatsioone pidas Schumann liiga Beethovenlikeks ja mitte eakohaseks sellele noorele virtuoosile. Nüüd tõenäoliselt see Schumanni kriitika vähemalt Steini meelest sulges Steinile paljude kontserdipaikade uksed. Ja Theodor Stein kuskil 17-aastasena jõudis oma kontserdireisidega ka Riiga ja Tallinna. Ning huvitav on see, et just nimelt siin selles regioonis ja isegi mitte niivõrd siis Eestimaa kubermangus lõuna poole Liivimaale ja Riiga, vaid just nimelt siin Põhja-Eestis ja edasi Soomes, Rootsis ja loomulikult Peterburis leidis ta endale peamise tegevusala. Vahemärkus ma ütleksin, ehkki ma ei saa seda tõestada, see on hüpotees, et võimalik, et üheks väga sellise ränga kriitika põhjuseks oli siiski ka selline väike subjektiivne moment, et Theodor Stein on sündis samal aastal kui Clara Wieck, kellest Robert Schumann oli juba sel hetkel ülimas vaimustuses, kui ta selle retsensiooni kirjutas. Ja eks ole, nii Clara Wieck oli Leipzigis, Robert Schumann oli Leipzigis, kui ka Theodor Stein tuli Leipzigisse esinema. Sest hilisemad arvustused, mida on saadud lugeda Stein esimeste kohta, kiidavad just kõike seda, mida Schumann laitis. Muidugi siin võib olla ka pedagoogiline aspekt, eks ole ranged nõuanded ja siis pärast inimesed arenevad edasi. Aga kui Schumann, korraks selle kriitikute tagasi tules, kui Schumann 2 aastat enne oma surma 1854 andis välja kogutud artikleid ja seal oli ka siis sama Steini kriitika, siis ta kirjutas sinna allmärkuse selle tõenäoliselt andeka inimese edasine saatus on teadmata. Mis on täiesti vale, sest Stein, olles jäänud tegutsema Tallinna, oli ülimalt tuntud muusik Tallinnas samal ajal 1840. aastatel tegutses Clara Schumanni vend Alvin. Ja Schumannide perekond oli tegelikult väga hästi kursis, et Stein on Tallinnas. Ja võimalik, et üks neid põhjusi, miks Schumannid, kui nad olid teel esinema Peterburi ja peatusid teatavasti Tartus ja esinesid siin, andsid kontserte. Ja alguses kavatsesid tulla ka Tallinnasse, vähemalt Alvin Wieck teatas ajalehes Rehvalse Föhönlihe Nachrichten, et tema kuulus õde tuleb varsti esinema, siis nad siiski seda ei teinud. Üks põhjus oli võimalik ja objektiivne, et Robert Schumann siin haigestus Tartus ja enam ring Tallinnasse ei oleks võib-olla tulnud talle kasuks või olid siin veel lisaks muud psühholoogilised põhjused. Aga tähtis on see, et ühesõnaga siin perifeerias nagu üks andekas inimene leiab enda vabaneb nii öelda sellest autoriteedi diktatuurist, mis oleks olnud probleemiks talle. Stein asutas Tallinnas väga eduka muusikaühingu, mis küll kahjuks ainult 5 aastat tegutses, aga pigem siis organisatoorsetel ja mitte rahalistel põhjustel laiali läks. Nagu ma ütlesin, juba tema esinemispiirkond oli siis ütleme Tallinnast Peterburini ja siis mis puudutas veel rohkem lääne suunda, siis kuni Stockholmini ja vahepeal ta käis ka Pariisis esinemas, aga mitte Saksamaa linnades. Ja rääkimata sellest, et ta pühavaimu pastori tütraga abiellus ja ühesõnaga täiesti ennast nagu Tallinnasse sisse seadis ja küll hiljem siis 1872 lahkus Peterburi, sest teda kutsuti Peterburi konservatooriumi klaveriprofessori kohal. Ja tegelikult selliseid näiteid hilisemast ajast võib ja varasemast ajast võib tuua ja uuesti nagu vaadata üle selle probleemi metropol ja perifeeria. Aga ma praegu läheksin lõpetuse juurde ja jälle meie jubilari juurde. Mis ise loomustab diskursust, mida Thomas Seaton komponeerib? Siin on palju aspekte, aga ma tooksin ainult kõige olulisemad välja. Eesti alal toimunud muusika elu vaatlemine tervikuna, järelduste asetamine laia ajastu ideede konteksti. Samas rõhutades siinset eripära, valgustades kultuuriruumide erinevaid vaatepunkte. Ja mida ma sooviksin austatud õpetajale ja kolleegile, et ajaloolasele jääks aega loo kirjutamiseks. Palju õnne.